Γεια σου, Πάρη.
Γεια σου, Αντώνη.
Τι κάνεις, Πάρη?
Καλά. Θέλω να μου πεις αν θα προσποιηθούμε ότι λέμε καλή χρονιά ο ένας τον άλλο.
Εννοείται ότι λέμε καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.
Πώς ήταν το ρεβεγιόν?
Τι εννοείς ότι δεν είμαστε εδώ πέρα πρωτοχρονιά να γυρνάμε?
Βεβαίως και είμαστε εδώ, ανήμερα πρωτοχρονιά. Μόνο μα έχουμε super position. Πώς το λένε αυτό το κβαντικό που βρίσκεσαι σε πολλά σημεία? Κβαντική υπέρθεση, λογικά.
Τυχαίο ορισμοί, όντως είναι αυτό, δεν έχω ιδέα.
Ναι, super position. Εγώ το λέω υπέρθεση στα ελληνικά, φαντάζομαι αυτή είναι.
Α, το super position ότι μεταφράζει σαν υπέρθεση στα ελληνικά.
Φαντάζομαι.
Οκ, okay, μου αρέσει. Ποιο είναι αυτό, είναι που βασικά έχεις πιθανότητες να βρίσκεται το κάθε.
Ναι, σωματίδιο.
Κάπου στον χώρο.
Ναι, σε δύο σημεία ταυτόχρονα. Πολύ περίεργο.
Βασικά δεν νομίζω ότι βρίσκεται. Βασικά δεν ξέρουμε αν βρίσκεται ή όχι. Απλά μπορούμε να έχουμε πιθανότητες να το παρατηρήσουμε σε διάφορα. Μάει κάπως.
Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι. Πάντως, ένας φίλος μας, πολύ καλός που είχε έρθει και σε αυτό το podcast, μας έχει πει για κάποιες ομάδες προγραμματιστών που έχουν καταφέρει και έχουν εφεύρει την κβαντική υπέρθεση, γιατί την ίδια στιγμή μπορούν και να είναι σε πολλούς εργοδότες. Και
ποιος?
Όταν. Από την κάμερα εννοείται. Και ότι. Όταν τους ανακαλύπτει, λένε ότι δουλεύουν στον έναν, κραξίνουν στον άλλον και όταν τους ανακαλύψει ο άλλος, εξαφανίζονται τελώς.
Εννοείς τότε με το market, τότε, τώρα με το market που ήταν λίγο πιο...
Α, δεν ξέρω αν ήταν τώρα αυτό, αλλά σίγουρα...
Ψάχνανε κόσμο χωρίς αύριο.
Ναι.
Ενδιαφέρον αυτό.
Ναι.
Σε φάση fake it until you make it.
Ναι, ακριβώς. Για πες, τι έχουμε...
Τι έχουμε? Αρχικά είχαμε φοβερό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο.
Είχαμε εξαιρετικό χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Το χάρηκα πάρα πολύ όταν το γυρίζαμε.
Το timeline είναι distorted. Τέτοιο διαστρεβλωμένο.
Είναι σαν ταινία του Christopher Nolan, που είναι αυτός που έχει κάνει το Interstellar, το Inception και όλα αυτά, που τα μπλέκει με τους χρόνους και όλα αυτά.
Α, ναι, είναι τελείως.
Ναι.
Ωραία. Πάμε να... Τι θα πούμε σήμερα? Σκέφτηκα. Μιας και έχουμε νέα χρονιά μπροστά μας.
Ναι.
Να δούμε λίγο πώς προγραμματίζουμε με λίγο πιο μεγάλο ορίζοντα.
Τέλεια.
Γιατί τα πάντα δεν είναι, ρε παιδί μου, μία εβδομάδα, μία μέρα, ένα sprint, ένα cycle.
You name it.
Πρέπει να δεις και πώς μπορείς να βάζεις λίγο στόχους πιο μακρινούς. Πώς αυτοί οι στόχοι πρέπει να βάζω και νόημα, γιατί και εγώ μπορώ να πω ότι βάζω στόχο, ρε παιδί μου, να γίνω αστροναύτης. Αλλά οι πιθανότητες να γίνω αστροναύτης μέσα στον επόμενο χρόνο, για παράδειγμα, είναι μάλλον μικρές.
Okay.
Μπορεί να είναι ένα στόχος ζωής, αλλά.
Okay.
Αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν, πώς μπορείς να διαχειριστείς λίγο πιο μεγάλη στοχοθεσία, λίγο πιο μακρινή, πιο μεγάλα projects κλπ. Προφανώς η αβεβαιότητα αυξάνεται όσο προχωράς στο φάσμα του χρόνου, αλλά μπορεί να συζητήσουμε αυτό λιγάκι.
Τέλειο, εξαιρετικό θέμα, με απασχολεί κιόλας. Καταρχάς, νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την αποδοχή. Δηλαδή,
πρέπει... Το αγκάλιασμα.
Ναι, το αγκάλιασμα, ακριβώς αυτό το οποίο είπες πριν από λίγο. Το ότι όσο περνάει ο καιρός, βασικά όχι όσο περνάει ο καιρός, όσο πιο μακριά προσπαθείς να κάνεις πλάν κάποια πράγματα, τόσο περισσότερο αυξάνεται η αβεβαιότητα. Και αυτό, ξέρεις, το βλέπεις και από την καθημερινή ζωή, δηλαδή ότι... Μπορείς να σκεφτείς και αν προγραμματίσεις τι θα φας το βράδυ.
Παίζεται.
Παίζεται λιγότερο αύριο το βράδυ.
Ναι.
Ακόμα λιγότερο, ξέρεις, και όσο πηγαίνεις και ακόμα και σε λίγο πιο μακροσκοπικό. Δηλαδή, μπορείς να φανταστείς χοντρικά πού θα βρίσκεσαι του χρόνου σαν άτομο, επαγγελματικά, προσωπικά, όλα αυτά. Σε 10 χρόνια, ξέρεις, είναι παραπάνω τα ερωτήματα και όλα αυτά. Οπότε, νομίζω το βασικό είναι να. Ο κόσμος να σταματήσει να. Ξέρω ότι είναι ένα feel good συνέστημα ότι τα έχω όλα στον έλεγχό μου και θα πλανάρω για τον επόμενο χρόνο και. Αλλά δεν. Αυτό δηλαδή πρέπει να καταλάβεις ότι δεν παίζει. Οπότε αυτό βοηθάει να καταλάβεις σε τι επίπεδο μπορείς να πλανάρεις, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό νομίζω επειδή είναι κάτι που κάνανε στις enterprise μεγάλες εταιρείες, νομίζω αυτό είναι που ήρθε και το agile να καταπολεμήσει σε αυτόν τον κόσμο.
Δηλαδή, για παράδειγμα, αν εγώ πω ότι θέλω να βγάλω 10 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, οι πιθανότητες να συμβεί αυτό είναι πολύ μικρές. Γιατί επειδή μιλάω για ένα χρόνο μπροστά, υπάρχουν πάρα πολλά απρόπτα, άρα λοιπόν μάλλον δεν θα πετύχω το στόχο μου. Από την άλλη, άμα βάλω έναν στόχο ο οποίος είναι τόσο γενικός, ο οποίος είναι θα ήθελα ο κόσμος να γίνει λίγο καλύτερος, ή αν πω ότι δεν πειράζει να μην βγάλω και κανένα από αυτά τα 10, τι νόημα έχει που έβαλα ένα στόχο. Άρα λοιπόν κάπως εγώ πρέπει να ισορροπήσω και να περιγράψω κάπως το στόχο, ο οποίος να είναι και επιτεύξιμος και συγκεκριμένος, αλλά και να μου δίνει και το περιθώριο αυτό της αβεβαιότητας. Άρα λοιπόν κάπως πρέπει να συνδυάσω αυτά τα πράγματα, αισθάνομαι.
Δεν ξέρω, εσύ πώς το... Όχι, δεν ξέρω. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, αλλά θέλω να τα συμμαζέψω και θέλω να ακούσω τη δική σου, έτσι, οπτική.
Αυτό που προσπαθώ εγώ τουλάχιστον να κάνω σαν Αντώνης είναι ότι όταν βγάζω μια στοχοθεσία προσπαθώ να βάζω milestones τα οποία όσο πιο μακριά φεύγουν τόσο πιο υψηλό επίπεδο γίνεται ο στόχος. Άρα ξεκινάω από κάποιο στόχο ο οποίος λέγεται θέλω...
Συγγνώμη, υψηλό επίπεδο εννοείς με λιγότερες λεπτομέρειες. Στην ουσία λες ότι είμαι από πιο ψηλά, οπότε έχω πάω πιο κοντά στο bird's eye view που λένε.
Ακριβώς, ναι. Δηλαδή ξεκινάω και λέω πρώτα θέλω να έχω έναν στόχο που μου δείχνει μια γενικότερη κατεύθυνση και προσπαθώ να τον συγκεκριμενοποιήσω, όχι στη λήξη του απαραίτητα, αλλά στα βήματα τα οποία θα με πάνε προς τα εκεί. Άρα, αν υποθέσουμε ότι ο στόχος είναι ότι θα θέλαμε σε ένα χρόνο το Vaulty να έχει ένα revenue το οποίο μας ικανοποιεί, το νούμερο αυτό δεν έχει σημασία, οπότε γι' αυτό το αφήνω τελείως απ' έξω. Άρα, λοιπόν, βάζουμε ένα νούμερο ή μια τάξη μεγέθους σε ένα νούμερο. Αυτό, λοιπόν, είναι ένα. Θέλω να δω εγώ πώς μπορώ να φτάσω προς τα εκεί. Άρα λοιπόν ο ετήσιος στόχος θα ήταν κάτι αρκετά γενικό. Θα είχα βάλει και ένα νούμερο εκεί πέρα σε τάξη μεγέθους, γιατί προφανώς δεν με νοιάζει αν θα είναι 500 πάνω ή 500 κάτω οι πελάτες, αλλά θα ήθελα να ξέρω μια τάξη μεγέθους που θέλω να φτάσω. Το αν θα φτάσω, για παράδειγμα, αν υποθέσουμε το νούμερο είναι θέλω 1000 πελάτες, το αν θα έχω 800 ή αν θα έχω 1300 δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αν όμως έχω 50. Έχει μια σημασία. Άρα λοιπόν, τάξη μεγέθους μετράει εκεί πέρα. Οπότε λοιπόν, το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Άρα λοιπόν, είναι αυτό. Μετά, πώς μπορώ εγώ να φτάσω εκεί? Θα ήθελα στους 6 μήνες, για παράδειγμα, να πάω και να πω ότι εκεί θα ήθελα να έχω βγάλει λοιπόν για το πρώτο εξάμηνο μια λειτουργικότητα που να καλύπτει κάποια συγκεκριμένα use cases. Άρα εκεί πέρα δεν θα πήγαινα να πάω συγκεκριμένα features, γιατί μπορεί στην πορεία αυτή να αλλάξω γνώμη στο τι θα έκανα. Αλλά θα έλεγα ότι στους 6 μήνες, που είναι το μισό διάστημα από αυτό το οποίο εξετάζω τώρα. Θα πω και θα πω ότι, ωραία, σε αυτούς τους 6 μήνες θα ήθελα να μπορεί να ικανοποιηθεί ένας πελάτης ο οποίος είναι αυτόνομος και ο οποίος έχει 10 χαρακτηριστικά και άρα λοιπόν θα να κάνει αυτά τα 10 πράγματα περίπου. Και μετά μπορεί να πήγαινα σε ένα τρίμηνο, σε ένα μήνα και αυτό να το έσπαγα σε πιο συγκεκριμένα features τα οποία θέλουν να βγουν. Μετά από 3 μήνες θα πρέπει να βγάλεις τον επόμενο γύρο. Και άρα το πλάνο του χρόνου θα μπορεί να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένο, ότι μάλλον πρέπει να ρίξω τα expectations μου ή να τα ανεβάσω καθώς πάει. Ώστε όσο φτάνω στο τέλος του χρόνου αυτού, δηλαδή του χρόνου τον Οκτώβριο για παράδειγμα, να έχουν αλλάξει πολλά πράγματα αν πας και δεις το τι ήθελες στην αρχή, αλλά συνεχώς σε κάθε χρονική στιγμή αυτό που έχεις στο μυαλό σου ότι θέλεις να φτάσεις και αυτό που φαίνεται ότι μάλλον θα φτάσεις, ναι, είναι λίγο να υπάρχει μια σύντμηση. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το έκανα σε κύκλους κάπως.
Ωραία, τέλεια. Με βοηθάει και εμένα να βάλω τη σκέψη μου λίγο στη τάξη. Αυτό
ήταν ο σκοπός.
Ακριβώς. Και μου θυμίζει πολλά πράγματα. Το πρώτο το οποίο εγώ θα έλεγα και καταλαβαίνω από αυτά τα οποία λες είναι το ότι μου ακούγεται και ή βασικά τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω μέσα από αυτά τα οποία λες, το ότι όσο πιο μακριά πας, αυτό το οποίο στοχεύεις πρέπει να έχει μια πιο καθολική και ας πούμε διαχρονική αξία. Δηλαδή, το να πεις, πρέπει να είναι κάτι το οποίο δεν θα το διαπραγματευτείς όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, πρέπει να, αυτό το οποίο πλανάρεις πρέπει να είναι το αδιαπραγμάτευτο. Οπότε, όσο πιο μακριά πας, πρέπει να είναι όλο και λιγότερο ορισμένο, ας το πούμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αδιαπραγμάτευτο, εντάξει, χοντρή λέξη, αλλά anyway. Για παράδειγμα, θα θέλαμε τον επόμενο χρόνο στο Vaulty να έχουμε 1000 πελάτες. Για παράδειγμα. Αυτό έχει πάρα πολύ. Έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Το οποίο γιατί λες θέλω 1000 πελάτες? Γιατί αυτό κρίνω εγώ ότι θα μου δώσει μια κρίσιμη μάζα για να πάει μπροστά. Σαν software as a service. Και μετά, γύρω από αυτό, με το ότι θέλω να έχω 1000 πελάτες, μπορείς να θέσεις πάρα πολλά ερωτήματα. Τι σημαίνει 1000 πελάτες? Είναι 1000 πελάτες με κουπόνι ή χωρίς κουπόνι, δηλαδή με εκδοτική τιμή ή με κανονική τιμή? Είναι 1000 πελάτες με το τωρινό πλάνο ή με κάποιο άλλο πλάνο?
Mm-hmm.
Είναι 1000 πελάτες οι οποίοι έρχονται organically ή κάνουμε κάποια καμπάνια για να τους φέρουμε και επενδύουμε? Οπότε, στην ουσία, αυτό γύρει άλλα ερωτήματα, τα οποία σε βοηθάνε να κάνεις το πιο μεσοπρόθεσμο, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο planning σου. Αλλά μάλλον, όπως το νιώθω, είναι ότι αυτό όσο πιο μακριά πλανάρεις, τόσο πιο καθολική αλήθεια πρέπει να είναι αυτό το οποίο στοχεύεις.
Mm-hmm.
Έτσι το νιώθω εγώ προσωπικά. Προφανώς τίποτα δεν είναι αδιαπραγμάτευτο, και αυτό με φέρνει στο δεύτερο κομμάτι που αξίζει, θεωρώ, να σχολιάσουμε με το planning. Και είναι το... Ωραία. Πλανάρουμε κάτι.
Ναι.
Έχουμε... Αυτό είναι στην ουσία μια εξίσωση, μια συνάρτηση, πώς να το πω, το οποίο έχει 3 inputs μέσα. Το input είναι ο χρόνος τον οποίο θα παραδώσουμε, το τι θα παραδώσουμε και τι κόπο θα βάλουμε. Είναι όσο πιο μεγάλος είναι ο χρόνος τον οποίο θα παραδώσουμε, όσο πιο μακριά, τόσο λιγότερο, όπως είπαμε, μπορούμε να ελέγξουμε το output με βάση αυτά τα inputs τα οποία δίνουμε. Τόσο πιο δύσκολο είναι να προβλέψουμε ότι το output θα είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Και εκείνο που αρχίζουμε και κάνουμε compromises. Κάνουμε συμβιβασμούς. Στο gaming industry, για παράδειγμα, έχουν το λεγόμενο crunch time. Γιατί αυτοί έχουν περιγράψει πώς είναι ένα παιχνίδι. Έχουν πει ότι θα βγει σε 1,5 χρόνο.
Mm-hmm. Okay.
Είναι σχετικά αδιαπραγμάτευτο το παιχνίδι. Βασικά, είναι αδιαπραγμάτευτο μάλλον το παιχνίδι να κάνει αυτό το οποίο λέει ότι θα κάνει. Δηλαδή, υπόσχεσαι ότι είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρω. Φαντάζομαι μπορείς να κόψεις καμιά πίστα ή κάτι, αλλά δύσκολο γενικά. Οπότε, έχεις το scope, το οποίο είναι το πιο αδιαπραγμάτευτο. Mm-hmm. Έχεις το release date, το οποίο είναι πιο διαπραγματεύσιμο, αλλά επίσης είναι σχετικά αδιαπραγμάτευτο. Αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις θα δεις να γίνεται, ξέρεις, να το πηγαίνω πιο μετά. Και έχεις και το υπερδιαπραγματεύσιμο, στο λεγόμενο crunch time, στο game development, που είναι ο κόπος. Που ξαφνικά, ξέρεις, οι developers τον τελευταίο καιρό δουλεύουν, κάπου είχα ακούσει, νομίζω ότι δουλεύανε και 100 ώρες την εβδομάδα. Κάτι τρελά νούμερα. Γιατί σου λέει, κοίταξε, το παιχνίδι πρέπει να βγει, αυτό είναι το release date, μέχρι πριν 3 μήνες δεν το έχουμε αλλάξει, τελείωσε.
Okay.
Λοιπόν, κάποιες άλλες εταιρείες, βλέπε, νομίζω βασικά αυτό το κάνουμε και εμείς, το κάνει και 37 Signals, το κάνουν και άλλοι. Διαπραγματεύονται το scope. Δηλαδή, έρχεται η ώρα να κάνεις deliver και βλέπεις ότι δεν μπορείς να κάνεις deliver αυτό το οποίο είχες σκεφτεί πριν ένα μήνα. Οπότε παίρνεις τη μασέτα και κόβεις. Γι' αυτό εμείς λέμε, ρε παιδί μου, ωραία. Πότε σταματάμε να έχουμε το hot dog? Δηλαδή, βγάζουμε πράγματα τα οποία, για παράδειγμα, στο Vaulty, μια ιδέα η οποία είχαμε για το πρώτο release ήταν να μπορείς να προσκαλέσεις άλλα άτομα στο Vaulty ή να στείλεις αυτοβούλιο σε κάποιον άλλο χρήστη του Vaulty ή να λάβεις εσύ να έχεις κάτι ανοιχτό. Πολλές ιδέες. Μην τις λέω και μας κλέψουν. Πλάκαν. Αλλά είχαν πέσει πολλές ιδέες. Κάποιες μείναν στο φλού. Τις συζητήθηκαν στην αρχή και λέμε, άστο να δούμε. Κάποιες άλλες είχαν μπει GitHub issues και τα βγάλαμε.
Βγήκαν από το, ναι, από το cycle.
Γιατί είδαμε ότι αυτό το πράγμα δεν βγαίνει, οπότε διαπραγματευτήκαμε το scope. Και σε ένα βαθμό διαπραγματευτήκαμε και το delivery. Γιατί στην αρχή είχαμε πει ότι θα έβγαινε σε ένα μήνα, είδαμε ότι δεν βγαίνει και λέμε, ωραία. Πάμε OpenConf, να το βγάλουμε πριν το OpenConf.
Mm-hmm.
Και that's it όμως.
Και πρέπει... Το πρώτο ήταν λίγο πιο πολύ μια ελαφριά δέσμευση, θα έλεγα. Αλλά ναι.
Ναι, όχι, αυτό ακριβώς. Ήταν μια ελαφριά δέσμευση. Το δεύτερο ήταν ένα hard deadline. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ δύσκολο για να πούμε παιδιά, δουλεύουμε παραπάνω όλοι, δεν το έχουμε κάνει ποτέ μέχρι στιγμής, δεν έχει χρειαστεί. Οπότε διαπραγματευτήκαμε το scope τη δεύτερη φορά. Αυτό. Οπότε, θεωρώ πως είναι σημαντικό να ξέρεις και τι είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύεσαι και να καταλάβεις ότι όσο πιο μακριά πας, είναι όλο και περισσότερο αυτό το οποίο διαπραγματεύεσαι.
Στο προηγούμενο παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι ένα τριγωνάκι το οποίο συζητιέται αρκετά συχνά και είναι έχεις χρόνο, λεφτά, ποιότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιότητα μπορείς να βάλεις στο scope, ρε παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι λίγο μαζί. Άρα... Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα ταυτόχρονα και πρέπει να έχεις αποδεκθεί ότι κάτι από αυτά δεν θα γίνει. Άρα, για παράδειγμα, το ότι θέλουμε να βγάλουμε το πλήρες scope, μπορεί να σημαίνει ότι θα πάει πιο πίσω και άρα θα κοστίσει και πιο πολύ κάτι.
Γιατί σωστά.
Ο χρόνος είναι χρήμα. Ενώ
σωστά.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να βγει ένα μήνα πιο μετά, είναι ότι και θα δουλέψει και ο κόσμος ένα μήνα παραπάνω. Άρα λοιπόν θα πληρώσεις ένα μήνα παραπάνω μισθούς, μια εξωτερική εταιρεία, οτιδήποτε άλλο, για να βγει αυτό. Ακόμα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος να παράξει χρόνο χωρίς να χαλάσει χρήμα. Άρα λοιπόν αυτόν τον τρόπο πρέπει να το δεις αυτό. Και ο τρόπος να μπορέσεις να μειώσεις το ρίσκο είναι να αυξήσεις τα ενδιάμεσα στιγμιότυπα στα οποία λαμβάνεις αποφάσεις και στα οποία βλέπεις πώς θα προχωρήσεις από το ένα στο επόμενο. Αν δηλαδή εγώ ξεκινήσω από εδώ πέρα και πω θέλω να πάω περπατώντας κιόλας στην Γερμανία. Αν ξεκινήσω και περπατάω, οι πιθανότητες είναι ότι κάτι δεν θα πάει καθόλου καλά. Αν όμως πάω και βγάλω έναν χάρτη όπου κάθε φορά θα ξέρω που θα κάνω μια στάση για μια εβδομάδα, για παράδειγμα, ή μερικές μέρες για να ερεμήσω, μπορεί να μου πάρει αυτό λίγο παραπάνω, αλλά ξέρω ότι θα έχω πρόοδο και ποτέ θα φτάσω στη μέση πουθενά και δεν ξέρω που είμαι και δεν ξέρω τι κάνω. Άρα πάντα θα έχω ένα επόμενο milestone που θα λέω: OK, τώρα έχουμε φτάσει μέχρι εδώ.
Checkpoint.
Από εδώ πέρα έχω το checkpoint αυτό και λέω: ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος από εδώ που είμαι και με βάση τη γνώση που έχω αποκτήσει μέχρι τώρα να πάω στο επόμενο. Και ποιο θα είναι το επόμενο αυτό το checkpoint. Άρα λοιπόν, ναι, μένω, έχω ένα στόχο. Για παράδειγμα, ξεκινάω εγώ από εδώ πέρα να πάω από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το ότι πρέπει να πάω βόρεια είναι διαπραγμάτευτο. Ξέρω ότι πρέπει να ξεκινήσω από εδώ πέρα και κάπως πρέπει να πάω προς τα βόρεια. Το ότι μάλλον κάπου στη μέση θα πάρω την Εθνική Οδό, και αυτό φαίνεται μια πολύ καλή επιλογή αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχω σήμερα. Το ποιον δρόμο θα πάρω στα στενά Θεσσαλονίκης όμως για να καταλήξω στον τελικό προορισμό, αυτή τη στιγμή είναι τόσο μακρινό που δεν έχει νόημα να ασχοληθώ και να το αποφασίσω. Μπορεί να έχει κίνηση και να μου βγάλει delay αυτό το πράγμα, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ μακρινό και δεν έχει σημασία αυτή τη στιγμή, γιατί μπορεί η κίνηση να αλλάξει, μπορεί ένας δρόμος να κλείσει. Είναι 1000 δεδομένα τα οποία μπορεί να αλλάξουν στο εκεί. Το ποιον δρόμο θα πάρω όμως από εδώ πέρα να φύγω από το κέντρο για να καταφέρω να βγω γρήγορα στην Εθνική έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Λοιπόν, είπες κάτι το οποίο το περιέγραψες κάτι στην ουσία το οποίο το σκεφτόμουν τόση ώρα και λέω θα το πω μετά και είναι το ότι πρέπει να ξέρεις γιατί θέλεις να πλανάρεις κάτι.
Mm-hmm.
Δηλαδή, ωραία, θέλεις να πλανάρεις ποιος είναι ο δρόμος που θα πάρεις όταν βγεις στη Θεσσαλονίκη από τα στενά για να πας στο ξενοδοχείο. Γιατί θες να το ξέρεις αυτό τώρα. Αυτό πρέπει να έχει μία απάντηση.
Ναι.
Και άμα δεν έχει μία εύκολη απάντηση, η απάντηση είναι ξεκάθαρη, γιατί θέλεις να νιώθεις καλά, επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε καλά όταν πιστεύουμε ότι έχουμε τα πράγματα στο έλεγχό μας. Όμως δεν το έχεις, οπότε αποδέξου το και πάμε παρακάτω.
Αγκάλιασέ το.
Ναι, αγκάλιασέ το. Έχει πάρα πολύ σημασία αυτό. Γιατί θες να πλανάρεις από ποιο δρόμο θα φύγεις από το κέντρο. Γιατί είναι κάτι το οποίο έχεις σε σημαντικό βαθμό στον έλεγχο σου τώρα, είναι πολύ κοντινό και σε σημαντικό βαθμό θα καθορίσει την υπόλοιπη διαδρομή. Γιατί είναι στην αρχή αυτό το πράγμα.
Γιατί είμαι εδώ. Όταν βγω από το κέντρο, θα με ενδιαφέρει να βρω τον καλύτερο δρόμο για να φτάσω στην Εθνική. Όταν βγω και φτάσω στην Εθνική, θα με ενδιαφέρει να δω που θα κάνω στάσεις. Γιατί θα πρέπει να ξεκουραστώ. Όταν κάνω την τελευταία στάση, θα δω πώς θα μπω μέσα στη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχω φτάσει πάρα πολύ κοντά πλέον εκεί.
Mm.
Και πλέον έχω μια πολύ καλή οπτική της κατάστασης στην οποία βρίσκομαι. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κάτι το οποίο πηγαίνω κάθε μέρα. Άρα έχω μια αβεβαιότητα εκεί.
Να.
Και αυτό με βοηθάει να τη λύσω την αβεβαιότητα αυτή.
Οκ. Okay. Σκέφτομαι πολλά πράγματα. Αυτή τη στιγμή, κάτι άλλο το οποίο περνάει το μυαλό μου είναι και το ότι πρέπει όσο πιο μακριά πλανάρεις, μιας και πριν εγώ μιλούσα για πιο καθολικά έτσι πράγματα, ίσως πρέπει να είναι και πιο conceptual αυτά με τα οποία ασχολείσαι. Δηλαδή, δεν μπορείς να πλανάρεις για το αν σε ένα χρόνο από τώρα θα βάλεις ένα feature στην εφαρμογή σου. Δεν έχει, Δεν υπάρχει σενάριο που αυτό βγάζει νόημα, εκτός και αν είσαι σε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο market που, για παράδειγμα, κάποια στιγμή ξέραμε ότι είχαμε ένα deadline για να βάλουμε 3DS.
Ναι.
Okay, υπάρχουν τέτοια πράγματα, οπότε κάπως πρέπει να το πλανάρεις, αν και εκεί είναι λίγο διαφορετικό. Εκεί ξέρεις ότι τότε θα έχεις ένα deadline, οπότε πρέπει να πλανάρεις για να μπορείς να πλανάρεις την ώρα του αυτό το οποίο θα κάνεις. Δεν ότι χρειάζεται από τώρα να πλανάρεις το implementation, αλλά ξέρεις ότι μέχρι τότε πρέπει να έχει βγει, οπότε ξέρεις πότε πρέπει να το έχεις πλανάρει. Είναι και αυτό ένα πράγμα.
Εντάξει, έχει να κάνει και με το σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι, γιατί άλλο μια εταιρεία η οποία δεν ξέρει αν θα χρειάζεται να χρεώνει ένα χρόνο γιατί μπορεί να έχει κλείσει, που είναι ένα startup, ας πούμε, μια εταιρεία η οποία δεν έχει βρει ακόμα, δεν έχει πελάτες, έχει πολύ λίγους και έχει ένα συγκεκριμένο runway, έχω runway 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο. Τώρα, αν σε ένα χρόνο έχει βγει το 3DS ή όχι, άμα εγώ δεν έχω καταφέρει να έχω πελάτες μέχρι τότε,
όχι, δεν
είναι irrelevant.
Δεν έχει νόημα αυτό.
Δηλαδή, ακόμα και τότε, κατάλαβες ότι ακόμα και αν υπάρχει αυτό το deadline, μπορεί εγώ να μην χρειάζεται να το πλανάρω.
Δεν έχει νόημα, γιατί άμα είσαι startup, το planning δεν έχει νόημα.
Από την άλλη, μπορεί να είμαι ένας πολύ μεγάλος οργανισμός και να έχω αυτή τη στιγμή 30 πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, με βάση τους σημερινούς πελάτες και τα σημερινά δεδομένα. Μπορεί.
Το κατάλαβες το βλέμμα μου, γι' αυτό
το λες. Το ένιωσα, με διαπέρασε λίγο. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει αυτό, θα μπορούσε να φτάσω εγώ σε ένα σημείο που να πω ότι ξέρω πολύ καλά για 30 πελάτες τι χρειάζονται, πρέπει να τα βάλω αυτά σε μια σειρά και αυτό που θα μπορούσα να κάνω εκεί πέρα είναι όχι να πλανάρω πράγματα για ένα χρόνο, να πλανάρω πράγματα με ποια σειρά θα γίνουν και να προσπαθήσω να υπολογίσω περίπου κάθε batch πραγμάτων πότε θα βγαίνει.
Εγώ διαφωνώ. Και ας πω το εξής.
Μου αρέσει. Γι' αυτό το είπα.
Γιατί άμα έχεις 30 πελάτες και πρέπει να βγάλεις πράγματα και πρέπει να δεις με ποια σειρά θα τα κάνεις ένα χρόνο, αν κάποιος πελάτης μπορεί να περιμένει ένα χρόνο να υλοποιήσει κάτι, δεν έχει νόημα να το πλανάρεις. Γιατί στο ενδιάμεσο μπορεί να του προκύψει κάτι πιο σημαντικό. Δεν έχει νόημα. Αν δηλαδή μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα, το νόημα για μένα είναι, ωραία, τι έχει σημασία να πλανάρω για τον επόμενο κύκλο έτσι release που θα κάνω. Ωραία, μπορώ να σου πω στο δικό μου μυαλό πώς πλανάρω τα πράγματα εσωτερικά και μετά μπορούμε να πούμε και πώς το βλέπουμε και εταιρικά και νομίζω ότι είναι αρκετά συντονισμένο το μυαλό μου με...
Πώς πλανάρεις εσωτερικά, εταιρικά πράγματα.
Εσωτερικά εγώ ο ίδιος μέσα στον εαυτό μου.
Για την εταιρεία, γιατί για το ατομικό επίπεδο θα ήθελα να πάμε μετά.
Ωραία, θα πάμε για σπρώξα μετά. Ωραία, τέλεια.
Όχι, πες μου εσύ πόσο σκέφτεσαι για την εταιρεία, δεν με πειράζει αυτό. Απλά το εσύ για τον εαυτό σου τι στόχους βάζεις, επίπεδο έτους ή κάτι άλλο.
Να, ωραία.
Το έχω για μετά.
Για μετά, για άλλο επεισόδιο ή για αυτό το επεισόδιο.
Για αυτό το επεισόδιο, μου, ωραία.
New year, new me. Και
ναι, τώρα δεν πρέπει να κάνουμε και λίγο να μιλήσουμε για resolutions. Απλά είπα να τα κλείσουμε αυτό τον κύκλο για να.
Ωραία, όχι. Θα σου πω και για στόχους που έχω συγκεκριμένους προσωπικούς οι οποίοι ξεφεύγουν και από το επαγγελματικό.
Μου αρέσει αυτό.
Λοιπόν,
θα ήθελα να ψηλώσω.
Τέλεια, ναι. Θα ήθελα να ψηλώσω, να μην είμαι πλέον ο κοντοπίθαρος της εταιρείας. Όχι, δεν είμαι κοντοπίθαρος.
Γενικά δεν είσαι κοντοπίθαρος, νομίζω.
Όχι, αλλά θα σου πω τώρα αυτό legit είμαι κοντοπόδαρος, δηλαδή τα πόδια μου είναι κοντά.
Ναι.
Το όχι, δηλαδή αυτό το νομίζω και το σώμα τη μάνα μου το όχι.
Τα πόδια σου είναι κοντά.
Πατέρα μου,
το σώμα σου είναι μακρύ.
Τα πόδια μου είναι κοντά, φίλε. Ναι. Και αυτό με κάνει και δείχνω και πιο κοντό από ότι είμαι. Νομίζω είμαι μετρίου αναστήματος. Θα σου πω,
ναι.
Το διαβατήριο λέει 1,76. Θεωρώ πως είναι λίγο ευγενική μαζί.
Εγώ δεν είμαι 1,75 πάντα.
Θεωρώ ότι είναι ευγενική. Όχι, είσαι 100%. Θα σου πω, βέβαια, έχω παρατηρήσει ότι από τότε που ξεκίνησα να κάνω. Θα πάμε πίσω στο θέμα. Από τότε που ξεκίνησα να κάνω αϊκίντο τακτικά, μάλλον είμαι λίγο πιο ευθύτενης και ίσως είναι. Δεν είναι ότι έχω τσιμπήσει λίγο, αλλά μάλλον έχανα κιόλας πριν επειδή ήμουν χρόνια να πας.
Ευθύτενης.
Ναι. Δηλαδή, είχα κάποια στιγμή πέτυχε το μάτι μου ένα βίντεο από ένα Docker Meetup στο Cube από τα πρώτα. Κοιτάζω και βλέπω, μαλάκα, είχα μια καμπούρα και λέω, τι είναι αυτό ρε φίλε τώρα, δεν συζητάμε.
Μου το έπαιζε κάτω να κορδωθώ.
Μπράβο, έτσι λοιπόν, εντελώς φυσικά τώρα εδώ, λοιπόν, για πες Αντώνη.
Όπως κάτι, όπως ένας γνωστός μας κάποτε.
Ναι.
Ο οποίος όταν στεκόταν, ήταν σχεδόν σε γάμα, όταν καθόταν, ήταν λες και ένα στυλιάρι μέσα του και κρακ.
Όταν είχα τα βγει μπαστούνι, αλλά μόνο όταν.
Το μπαστούνι, ρε παιδί μου, όταν ήταν όρθιο, μπορούσε να επιπλέει. Οπότε.
Έκανε καμπορίτσα πάλι.
Αλλά μόλι κάθε το μπαστούνι έρχονταν, ξέρω εγώ, και κλακ. Καθόταν ίσια.
Ωραία, οπότε πίσω στο. Ξέχασα να ξεκινήσαμε εργά μου. Αν είναι μπράβο το πώ κάνω.
Οργάνωσε να πει εσωτερική. Οργάνωνε το κομμάτι το εταιρικό.
Ωραία. Ναι, βασικά θα σου πω πώς οργανώνω εσωτερικά πρώτα στο μυαλό μου τα εταιρικά θέματα και μετά συζητάμε για το επόμενο επίπεδο, είναι που το συζητάμε οι δυο μας και μετά με την εταιρεία και μπορούμε να το πούμε και αυτό πριν πάμε στα πιο προσωπικά. Οπότε, εγώ προσωπικά που είμαι πολύ κοντά στο πώς τα οργανώνω εγώ ίδιος με την εταιρεία είναι το εξής. Έχω στο μυαλό μου αυτά τα οποία θέλω να κάνω αύριο συνήθως. Εντάξει, αυτά τα έχω και χτίζω. Αν είναι κάτι πολύ σημαντικό το γράφω. Αυτό το έχω αφήσει λίγο το τελευταίο καιρό, γιατί είμαι λίγο έτσι, αλλά γενικά αυτό κάνω και από του χρόνου σίγουρα θα κάνω αυτό, από φέτος δηλαδή. Λοιπόν, οπότε είναι το επίπεδο της ημέρας, όπου αυτό κάθε μέρα είναι tabula rasa για μένα.
Okay.
Δηλαδή, ό,τι.
Τι θα πει tabula rasa?
Tabula rasa σημαίνει ότι είναι κενό, ξεκινάω κενό. Δηλαδή, ό,τι δεν έκανα την προηγούμενη μέρα δεν πηγαίνει στην επόμενη. Αυτό θα το κρίνω τη στιγμή που θα κάνω το planning της ημέρας. Μπορεί κάτι να πάει προφανώς, γιατί. Κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν μέσα στον επόμενο καιρό, αλλά δεν, το ότι κάτι δεν το έκανα μπορεί τελικά να μην χρειαζόταν να γίνει επίσης.
Σωστά, ή μπορεί να έχουν αλλάξει προτεραιότητες.
Ναι.
Ακόμα και σε επίπεδο ημέρας.
Οτιδήποτε. Οπότε. Ωραία, αυτό το κρατάω σε ένα χαρτί. Εγώ συνήθως, γιατί το χαρτί είναι ήσυχο. Δεν μου εμφανίζει notifications, μαλακίες τέτοια και να μου χαλάει την ημέρα.
Ναι, και μετά μου παίρνει τηλέφωνο και μου λες, Αντώνη, πήγαινε στο γραφείο μου και κάνουμε ένα.
Έχει πάει καιρός που το έχω κάνει αυτό, αλλά έχει γίνει. Έχει γίνει όμως. Ωραία, αυτό είναι ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι το ότι προσπαθώ να σκεφτώ κάθε φορά τι θα ήθελα να βγει αυτή την εβδομάδα. Το οποίο κάποια πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα, πιο πολύ είναι αυτά των πελατών, αδιαπραγμάτευτα. Και τα διαπραγματεύσιμα είναι τα δικά μας, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με το Vault ή με open source που κάνουμε. Ή συζητήσεις όπως κάνουμε εμείς, ή κάποια προσφορά που έχουμε να στείλουμε σε κάποιο πελάτη, γιατί όλα αυτά είναι χρόνος τελικά πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο με απασχολεί, αλλά ακόμα δεν το έχω καταφέρει, είναι πάω μετά σε επίπεδο τριβδόμαδο, που είναι τα cycles τα οποία κάνουμε. Mm-hmm. Αυτό με απασχολεί λιγότερο όμως στο μυαλό μου. Και παραδόξως, αυτά τα οποία με απασχολούν περισσότερο μετά είναι το επίπεδο του τριμήνου, που συνήθως το τρίμηνο σκέφτομαι. Conceptual πράγματα, δηλαδή ότι θα ήθελα να έχουμε πετύχει αυτό, το άλλο, το παράλληλο, και μετά πάμε στο επίπεδο του χρόνου που σκέφτομαι σχεδόν αποκλειστικά οικονομικά. Εγώ. Δηλαδή για κάποιο λόγο στο επίπεδο του χρόνου δεν σκέφτομαι. Η conceptual σκέψη που κάνω για το θέλω να είναι εταιρεία προσωπικά είναι πολύ high level. Δηλαδή κάποια στιγμή είχαμε πει, το οποίο το πετύχαμε, κάναμε ένα breakfast, ότι μέσα στο 22 θα έχουμε τον πρώτο SaaS customer. Το πετύχαμε, έκλεισε με επιτυχία το 22, οπότε είναι σε τέτοιο επίπεδο.
Okay.
Αυτό. Οπότε αυτός είναι ο προσωπικός τρόπος και ναι, δεν ξέρω εσύ πώς το κάνεις. Από εκεί πέρα έχουμε τον κοινό τρόπο που είναι, ξέρεις, από το master plan και πέρα και οι συζητήσεις μας.
Είναι πολύ κοντά και είναι και σε μεγάλο βαθμό είναι και αυτό που περιέγραψα στην αρχή, το πώς γίνεται. Αναγκαστικά, στη φάση που είναι τώρα η εταιρεία η οποία έχει πολλές διαφορετικές εισρωές, δηλαδή έχει διαφορετικούς πελάτες, έχει προϊόν ένα αυτή τη στιγμή και πελάτες και έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν το να δώσουμε νούμερα στο θέλουμε να έχουμε 5 πελάτες, 2 πελάτες, 10 πελάτες ή ξέρω εγώ πόσο μεγάλους και αυτά είναι λίγο δύσκολο, οπότε το οικονομικό νομίζω και εμένα με βολεύει σε επίπεδο έτους. Δηλαδή να στοχεύουμε κάποιον τζίρο, ας πούμε, και μετά με βάση αυτό να μπορούμε να το σπάσουμε. Ή ανάποδα, τέλος πάντων, να δούμε ποια είναι τα σημερινά δεδομένα, τι αύξηση θέλουμε να έχουμε στον χρόνο και πώς μπορεί να πάει αυτό. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Σε επίπεδο μήνα, βασικά πήγαμε με τη μία πάλι στο άλλο, οπότε να το πάρω τελείως ανάποδα. Σε επίπεδο εξαμήνου, συνήθως έχει να κάνει με καινούργια projects που θέλω να ξεκινήσουν και θα ήθελα να τα ξεκινήσουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο ή να κλείσουμε κάποιο πελάτη ή να ολοκληρώσουμε κάποιο έργο ενδεχομένως. Έχει αρχίσει και κουράζει και τον πελάτη και εμάς γιατί έχει τραβήξει παραπάνω ή πρέπει να μπει τελικά μια ανωτελεία εκεί πέρα. Οπότε είναι λίγο στο τι ξεκινάει, τι σταματάει, τι ολοκληρώνεται. Είναι λίγο πιο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Μετά στο επίπεδο τριμήνου, νομίζω είναι αρκετά πιο εκτελεστικό και είναι πώς θα χωριστεί ο χρόνος, τι θα πάρει προτεραιότητα, μπορούν να βγουν όλα αυτά παράλληλα, τι διακοπές θα έχουμε. Δηλαδή είναι και το κομμάτι των διακοπών. Πέφτει, ξέρω εγώ, πέφτουν Χριστούγεννα, κλείνουμε ας πούμε μια εβδομάδα. Πέφτει Πάσχα. Κάποιο άτομο μπορεί να χρειαστεί να λείψει για παραπάνω ή για λιγότερο χρονικό διάστημα. Πώς γίνεται όλη αυτή η διαχείριση. Άρα λοιπόν αυτό γίνεται πιο πολύ συνήθως σε επίπεδο τριμήνου. Δεν ξέρω, πιο μετά μου είναι λίγο δύσκολο ακόμα στη φάση που είμαστε να το κάνω σε τέτοιο επίπεδο. Σε επίπεδο μήνα μετά έχει να κάνει με το master plan, το οποίο είναι με το τι πρέπει να γίνει. Και ιδανικά θα ήθελα με την καινούργια χρονιά να δω και πώς μπορούμε αυτά τα πράγματα να έχουν ένα καλύτερο ποσοστό ολοκλήρωσης. Γιατί τώρα ίσως και ο τρόπος που γίνεται το πλανάρισμα δεν είναι απόλυτα σωστός, αλλά κάποιες φορές ξεφεύγουν πράγματα ή τέλος πάντων ξεμένουν πράγματα, να το πω πιο σωστά. Και μετά τώρα, αν πάμε σε επίπεδο εβδομάδας, μετά έχει να κάνει πιο πολύ με το τι πρέπει να βγει. Δηλαδή εκεί πέρα είναι αρκετά πιο σίγουρα. Είναι συγκεκριμένα πράγματα κάθε, συνήθως κάθε Παρασκευή και Σάββατο δουλεύω αυτά, οπότε από Δευτέρα να είναι όλα πολύ συγκεκριμένα. Κάθε εβδομάδα στο προσωπικό μου to-do βέβαια καθαρίζει όλο. Άρα κάθε Δευτέρα πρωί υπάρχει tabular rasa όπως αρέσει σαν.
Καθαρίζει επειδή τα ολοκλήρωσες ή επειδή ό,τι
δεν έχει σημασία. Ή έχει πάει κάτι στον done.
Ό,τι έγινε.
Ή θα φύγει και θα πάει ξανά πίσω στο to-do. Για μένα πλανάρω σε επίπεδο εβδομάδα και μετά κάθε μέρα το πρωί προσπαθώ να δω τι θα κάνω. Πάλι ότι κάθε βράδυ τέλος πάντων, οτιδήποτε δεν έχει πάει στον done, ξαναπηγαίνει στο this week. Άρα λοιπόν πάει σε ένα βήμα πίσω. Φαντάσου είναι το έτσι πώς έχω καταλήξει και μάλλον με βολεύει, είναι 4 κόλμες στο Trello.
Χρησιμοποιείς Trello?
Ναι, γιατί έχω, θα σου πω, επειδή έχω tasks τα οποία βρίσκονται σε διάφορες μεριές, ήθελα να έχω κάτι το οποίο να μπορώ να συγκεντρώνω. Γιατί δυστυχώς το GitHub δεν μου έκανε για αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Ιδανικά θα ήθελα να το κάνω στο GitHub. Το καλό με το Trello είναι ότι έχει πολύ καλή ενσωμάτωση, για παράδειγμα το Gmail. Έχει add-on, οπότε μπορώ να πάρω και ένα email ακόμα, να το βάλω σαν to-do στο Trello και να το σβήσω. Οπότε φεύγει από το αυτό που με αγχώνει, που είναι το email, και μπαίνει στο Trello το οποίο θα διαχειριστεί στο χρόνο του. Αν το email πρέπει να διαχειριστεί σήμερα, θα διαχειριστεί σήμερα. Αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνω μέσα στην εβδομάδα, θα πάει στο this week. Αν είναι κάτι το οποίο, ας θυμηθώ κάποια στιγμή, για παράδειγμα, να αλλάξουμε τα στοιχεία τιμολόγησης από την εταιρεία καθαρισμού στο γραφείο, αυτό θα πήγαινε στο to-do και μάλλον θα έμενε εκεί πέρα για πάντα. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το πόσο σημαντικό είναι το task, θα πάει στην αντίστοιχη κατάσταση. Και επειδή το Trello λοιπόν έχει αυτή την ενσωμάτωση, με έχει βολεύσει πάρα πολύ. Και στο GitHub μπορεί να πας να το συνδέσεις, για παράδειγμα, issues κλπ. Και παίρνει και το pull request, παίρνει το αν έχει check, αν έχουν περάσει τα τεστ και όλα αυτά. Δηλαδή έχει πολύ καλή ενσωμάτωση αυτό το κομμάτι.
Okay.
Άρα μ' αρέσει.
Okay.
Δεν σ' αρέσει, αλλά το καταλαβαίνω.
Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω άλλο ένα εργαλείο. Εγώ προσωπικά έχω το Reminders.
Το χρησιμοποιούμε για τα κοινά πράγματα που πρέπει να κάνουμε.
Ναι. Με βολεύει, αλλά αυτό είναι για μένα εντελώς, δεν είναι doing τέτοιο, είναι εντελώς διεκπαιρεωτικό. Π.χ. να κόψω αυτό το τιμολόγιο, το έχω για τέτοια tasks.
Το Reminders είναι στο χρησιμοποιώ για πράγματα τα οποία θέλω να τα θυμηθώ συγκεκριμένη ημερομηνία.
Okay. Ναι, κάπως έτσι το κάνω και εγώ και συνήθως αν αυτό το task είναι κάτι το. Βασικά δεν μπαίνουν δημιουργικά tasks εκεί. Είναι π.χ. Να κόψω αυτό το τιμολόγιο, να κόψω αυτό το recurring τιμολόγιο, να στείλω, ξέρω εγώ, στην εταιρεία με τα vouchers, πώς τα λένε όλα αυτά. Είναι εντελώς τέτοια πράγματα, τα οποία με βοηθάει να μην το χάνω. Κάτι είπες το οποίο ήθελα να σχολιάσω, αλλά αν είναι μπράβο, το θυμήθηκαν, επειδή και οι δύο αναφερθήκαμε στο master plan, να πούμε τι είναι, για να μην είναι. Αυτό είναι το εσωτερικό μας Kanban, να το πω. Βασικά είναι το εσωτερικό planning board το οποίο έχουμε.
Βασικά είναι η αλήθεια για το τι δουλεύει να στην εταιρεία.
Είναι το single source of truth της Logic, το οποίο είναι ένα GitHub project, όχι repository project, αυτά που είναι και πίνακες και Kanban. Ό,τι issue έχουμε μπαίνει αυτόματα εκεί. Έχουμε ένα. Κάποια στιγμή μπορούμε να το κάνουμε και demo αυτό, αλλά anyway. Έχουμε ένα, αυτό έχει views διαφορετικά που ανάλογα με τα filter εμφανίζει διαφορετικά πράγματα. Έχουμε ένα view που το λέμε triage, που δείχνει τι δεν έχει μπει σε κάποιο cycle, τι είναι στο τωρινό cycle και τι είναι στο επόμενο cycle. Τα cycles είναι τριβδόμαδα, με μία εβδομάδα κενό, break. Και αυτό είναι το single source of truth. Οπότε όποτε θέλουμε να δούμε τι κάνουμε, πηγαίνουμε στην καρτέλα που λέει mine, που είναι ένα Kanban board, το οποίο έχει φίλτρο ότι είναι assigned σε μένα και είναι στο current cycle.
Mm-hmm.
Και υπάρχει άλλη μία, η οποία λέγεται current, που δείχνει όλα τα issues που είναι στο current cycle.
Σωστό.
Αυτό. Και εκεί βρίσκεται τα πάντα. Ακόμα και αν έχουμε, αν χρησιμοποιούμε με κάποιο πελάτη κάποιο εξωτερικό δικό του εργαλείο οργάνωσης, υπάρχει πάντα μία κόπια του issue σε εμάς για να ξέρουμε όλη η εταιρεία, να μπορούμε με μία ματιά να δούμε τι δουλεύουμε.
Και επίσης αυτό βοηθάει γιατί έχουμε μια περιοχή που μπορούμε να συζητάμε εσωτερικά, χωρίς απαραίτητα αυτή η συζήτηση να εμπλέκει.
Σωστά, το οποίο είναι απαραίτητο.
Το πελάτη. Δηλαδή, μια απόφαση που έχει να κάνει με κάποια τεχνολογία ή κάτι άλλο, mm-hmm. μπορεί να μην αφορά τον πελάτη,
mm-hmm.
ή μάλλον κατά πάσα πιθανότητα δεν αφορά τον πελάτη.
Mm-hmm.
Γιατί εκεί πέρα θα μπει μια συζήτηση η οποία θα έχει νόημα.
Σωστά.
Από την άλλη, δεν θέλουμε αυτή η συζήτηση να είναι στο Slack, γιατί θα.
Δεν είναι, δε, θα χαθεί, δεν είναι ωραίο. Το Slack είναι chat. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε chat. Αλλά είναι chat.
Ό,τι καλύτερο.
Νομίζω για group chat είναι ό,τι καλύτερο το Slack. Έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Αρκεί απλώς έχουν κάνει μια μαλακία που έχουν κάνει και στη MongoDB. Πώς κολλάει αυτό.
Αλήθεια δηλαδή.
Θα σου πω. Επειδή δίνει πολλές δυνατότητες, προσπαθούν να το πλασάρουν και σαν άλλα πράγματα από αυτό το οποίο είναι.
Όπως.
Όπως single source of truth για μια εταιρεία.
Εντάξει, αυτό νομίζω έχει να κάνει πιο πολύ για να εδραιωθεί περισσότερο.
Posts στο Slack, ξέρεις, πράγματα πολλά, να μιλάμε όλη την ώρα εδώ και να γίνουμε γραφείο. Δεν, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα.
Εγώ ανατριχιάζω, ξέρεις με τι απ' όλα.
Με τι?
Features Slack.
Με τι?
Το Huddle.
Το Huddle είναι πολύ cringe-worthy. Είναι πολύ περίεργο. Για παράδειγμα, ρε φίλοι, είναι chat μερικές φορές. Το καταλαβαίνω και είναι λογικό. Οι εταιρείες, και θα πάω και στη MongoDB, οι εταιρείες κάνουν abstractions. Δηλαδή,
ναι.
Είναι αυτό που βλέπεις κάτι vision statements τα οποία δεν βγάζουν νόημα.
Ναι.
Oh, we're here to transform this and this and that. Και ξέρεις, αυτή η εταιρεία έκανε το disrupt. Ναι.
Revolution.
Είναι. Άμα δεν έχεις δει το WeCrust, το οποίο δεν ξέρω αν το έχω προτείνει σε κάποιο επεισόδιο, αλλά είναι η σειρά για το WeWork. Και...
μου την έχεις προτείνει σίγουρα εμένα. Δεν θυμάμαι αν την έχεις προτείνει και εδώ.
Είναι
σειρά. Εγώ κουράστηκα. Δεν είδα.
Είναι εξαιρετική.
Βαρέθηκα.
Anyway, και έλεγε θέλουμε. Ποιο ήταν το mission, το vision statement της We Company, τέλος πάντων. Ήταν το ότι θέλουμε να κάνουμε, we want to elevate humanity's consciousness, μια μαλακία τέτοια, ρε παιδί μου. Δεν έβγαζε νόημα. Τέλεια, κάνεις ένα co-working space. Οπότε, κάνουν κάτι τέτοιο οι εταιρείες και αρχίζουν μετά και κάνουν expand και το χάνουν. Το Slack δεν το έχει χάσει εντελώς.
Όχι, είναι σε καλή φάση.
Άρχισε κάτι περίεργα κάποιες στιγμές. Αλλά για παράδειγμα, αντί να κάνεις. Ρε παιδί μου, αντί να κάνεις το δικό σου conference εκείνη τη στιγμή, το οποίο δεν θα το κάνεις καλά βασικά, γιατί απλά δεν θα το κάνεις.
Κοίτα, εκεί θεωρώ ότι είχε να κάνει με το ότι πήγε να ανταγωνιστεί στα ίσα το Teams. Το οποίο Teams, επειδή προέρχεται από το Skype,
ναι.
Είχε το video conferencing σαν βασικό κομμάτι του μέσα, εξ αρχής.
Ναι.
Σχάθηκα.
Ναι, κούμπο, ναι, όχι.
Και το πρόβλημα είναι ότι. Το θέμα είναι ότι έχεις την Microsoft από τη μία και από την άλλη έχεις την. Έλα, ποια έχει αγοράσει το Slack.
Salesforce.
Η Salesforce, η οποία θέλει να ανταγωνιστεί στην εταιρική σου ή τη Microsoft.
Να.
Άρα λοιπόν οι πελάτες που κοιτάει πλέον δεν είναι οι πελάτες οι οποίοι έχουν άτομα σαν και εμένα που λένε. Αν έχει Teams, εγώ φεύγω από την εταιρεία.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά είναι πιο πολλοί εταιρείες οι οποίες θέλουν το Teams και έχουν μάθει να δουλεύουν με το Teams. Άρα λοιπόν πρέπει να δώσεις και αυτό το κομμάτι της λειτουργικότητας. Τώρα, μπορεί και να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποιον email client που δεν είναι Gmail και δεν είναι Outlook και άρα δεν έχουν καθόλου video conferencing. Αλλά δεν ξέρω πολλές εταιρείες οι οποίες έχουν αποφασίσει να πάνε κάτι διαφορετικό. Για παράδειγμα, Zoho είναι πολύ πιο μικρές.
Να.
Οι εταιρείες αυτές συνήθως.
Κάπως αντίστοιχα θεωρώ και η MongoDB για παράδειγμα, ενώ είναι μία document database, NoSQL, ξεκίνησε κάποια στιγμή να ασχολείται με το να κάνει πράγματα τα οποία αφορούν SQL databases. Ναι. Δηλαδή να κάνει ACID transactions, να κάνει relations και μετά.
ACID.
Ναι, και άρχισαν αυτές τις μαλακίες. Όμως δεν είναι αυτό το πράγμα η MongoDB. Την έχω κράξει σε blog post στη MongoDB. Είχε πάει πολύ καλά.
Ναι.
Ναι.
Γενικά έχει πέρασει.
Ναι, ναι, ναι. Έχει πέρασει. Αν και το πήγαινα και λίγο πιο θετικά εκεί. Έλεγα θετικά, ενώ έλεγα πρέπει μου επίλεξε SQL.
Mm-hmm.
Δηλαδή τα έχει όλα πραγματικά πλέον. Με την Postgres τα έχει όλα. Απλά τα έχει όλα. Δηλαδή, αν δεν έχει κάτι το οποίο είναι write heavy και non-relational.
Μπορεί να θες να έχεις έναν τελείως κουβά, ρε παιδί μου, με data.
Αυτό όμως ο κουβάς είναι από μόνο του είναι write heavy.
Ναι, 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 ναι. Μαζί.
Δεν είναι read heavy. Αυτή είναι η έννοια του κουβά, είναι ότι εγώ πετάω πράγματα εδώ. Επειδή με νοιάζει να υπάρχουν κάπου και όχι να τα διαβάζω.
Και επίσης πράγματα τα οποία το aggregation τους μάλλον βγάζει νόημα.
Okay.
Και όχι το να βρει συγκεκριμένα documents μέσα εκεί.
Ναι. Το οποίο θα γίνει σε δεύτερο χρόνο, το aggregation. Έχει αυτό πάρα πολύ σημασία. Δεν είναι ότι τώρα μπαίνουν οι χρήστες μου και διαβάζουν.
Για παράδειγμα, είχαμε κάνει ένα service πιο παλιά, όχι μαζί, το οποίο είχε πάρα πολύ analytics κομμάτι και μόνο MongoDB ήταν φοβερή, γιατί έγραφες, ρε παιδί μου,
ναι,
σε κάθε request πράγματα.
Όταν γράφει, πάει τάπα η MongoDB. Είναι απίστευτα γρήγορη.
Επίσης, είχε το φοβερό, έχει materialized views, το οποίο είναι παρόμοιο με αυτά τη Postgres,
ναι,
τα οποία όμως αυτά πάει και τα φτύνει σε άλλη βάση. Οπότε μπορείς να κάνεις analytics queries,
okay,
να τα φτύνεις άλλη βάση και μετά να πηγαίνεις και να κάνεις query τα post-process δεδομένα.
Okay.
Το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό.
Right.
Και τρόπο να το... Δηλαδή είχαμε εκεί πέρα daily collections.
Ναι. Το θυμάμαι να το συζητάμε αυτό, να ξέρεις.
Ναι, το οποίο πρακτικά εγώ έγραφα στο σημερινό collection.
Δεν θυμάμαι πότε το έκανες αυτό, αλλά θυμάμαι να το συζητάμε.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ωραίο
project.
Αλλά ναι, ήταν για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ήταν γι' αυτό. Δεν ήταν για να φέρω ένα χρήστη
ο οποίος έχει πάνω από 100 comments τα οποία έκανε, ξέρω εγώ, την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, και μετά έχω πάει και έχω βάλει τα comments, τα έχω βάλει και στο χρήστη για να είναι και στις
μεριές. Οπότε, ναι. Α, πάλι πήγαινε, το χάσε λίγο η MongoDB και νομίζω επίσης πήγαινε πάρα πολύ καλά η MongoDB. Έχω ακούσει ότι πηγαίνει εξαιρετικά.
Έχω καιρό να τη χρησιμοποιήσω σε παραγωγικό επίπεδο.
Και εγώ και δεν την ξαναχρησιμοποιούσα, αλλά ακούω ότι πηγαίνει καλά. Ναι, μα δεν την ξαναχρησιμοποιούσα, γιατί και για ό,τι write heavy, για μένα υπάρχουν άλλες λύσεις πάρα πολύ καλές. Αλλά anyway, ξεφεύγουμε.
Ναι, πάμε πάλι πίσω. Ωραία, πάμε λίγο.
Και πάμε μπροστά, στο προσωπικό πλάνο.
Αυτό. Πάμε, επανερχόμαστε στην συζήτηση την κανονική της σημερινής μικρής κουβέντας. Και πάμε στο κομμάτι, λοιπόν, τώρα, πώς εσύ, τι πλανάριο είναι αυτό σου, μάλλον, και πώς το κάνεις αυτό. Σε προσωπικό επίπεδο, το οποίο περιέχει δουλειά, προσωπική ζωή, δηλαδή όλο το κομμάτι αυτό.
Ωραία. Άσε τη δουλειά στην άκρη, γιατί το είπαμε, ας πούμε. Το μόνο που πλανάρω έξω από αυτά από τη δουλειά είναι το τι χρόνο θα παίρνεις στη ζωή μου, ας πούμε, κάθε φορά, ανάλογα με την περίσταση. Πάμε σε πιο προσωπικούς στόχους. Σε πιο προσωπικούς που δεν έχουν καμία σχέση με δουλειά. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, είναι τα κιλά μου και η φυσική μου κατάσταση.
Mm-hmm.
Ενώ δεν είμαι γεματούλης, εμένα με απασχολούν πάρα πολύ τα κιλά μου και με απασχολούν πάρα πολύ συχνά, γιατί νιώθω ότι ανάλογα με το πώς είμαι, γενικά μπορώ να λειτουργήσω καλύτερα στην καθημερινότητά μου.
Mm-hmm. Okay.
Εμένα ένα πράγμα το οποίο με έχει προβληματίσει είναι το εξής, για παράδειγμα. Μέχρι και την πανδημία έκανα βάρη μόνος μου. Όχι πολλά, λίγα αλτηράκια, έκανα κέντλιμπερ στο σπίτι και έτσι. Οπότε είχα λίγο μυϊκή μάζα παραπάνω. Αυτό κάποια στιγμή άρχισε να ξεφουσκώνει, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν και ποτέ ντούκι. Αλλά λογικά φαντάζομαι, άμα είμαι με κανένα κοντομάνικο στις πρώτες δύο σεζόν της μικρής κουβέντας, μπορεί και να φαίνεται. Το ότι επαναρχόμαστε στο πρόγραμμά μας.
Έχει γαμηθεί η βάση σήμερα.
Ξεκίνησε καλά το νέο έτος. Λοιπόν, οπότε, εμένα μου δημιουργήθηκαν προβληματισμοί για το αν έχω αρκετούς μύες, όσο περίεργο και να ακούγεται, σε δύο φάσεις. Η μία ήταν όταν πήγα να σηκώσω κάτι στο σπίτι, γιατί έχω τα τηγάνια εδώ να πάνω στο άλλο, και πήγα να τα σηκώσω όλα μαζί για να πάρω το κάτω-κάτω και πρώτη φορά δυσκολεύτηκα σημαντικά να το κάνω αυτό.
Εγώ σηκώνω τα κάτω-κάτω και σηκώνω και τον ντουλάπ μαζί.
Και λέω, ωραία φίλε, είμαι πιο αδύναμος. Και το δεύτερο είναι, τέλος πάντων, πριν κάποιες μέρες τώρα, είναι αυτό που ξέρεις, ότι ένας φίλος μας είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή και τέλος πάντων τραυματίστηκε και ήταν στο κρεβάτι. Αλλά είναι γυμνασμένος πολύ, δηλαδή είχε πολύ καλή φυσική κατάσταση και η αποκατάστασή του είναι πάρα πολύ γρήγορη στο πώς πηγαίνει αυτό. Και έχω χάρη πάρα πολύ. Όταν λέω πάρα πολύ γρήγορη, είναι λιγότερο από μισό ο χρόνος που έφτασε εκεί που είχαν πει οι γιατροί ότι θα έφτανε.
Mm-hmm. Ναι.
Και αυτό ήταν και κάτι άλλο τώρα. Αυτά είναι τα δύο σημαντικά, γιατί το ένα το παρατήρησα εγώ ίδιο στην καθημερινότητά μου και λέω, όπα ρε φίλε, δεν είμαι δυνατός, και θα δεις μετά πώς το πάω στο πλάνικ. Το δεύτερο είναι ότι είχα ένα περιστατικό στη ζωή μου που λέω, ήταν καλό το ότι ήταν γυμνασμένο αυτό το άτομο τη στιγμή που είχε το ατύχημα. Και το τρίτο είναι ότι στο Aikido έχω δει, επειδή είναι γυμνασμένοι άνθρωποι εκεί, έχω δει ότι έχει σημασία η μυϊκή μάζα. Οπότε έχω πάρει απόφαση ότι αυτό το πράγμα θέλω να το κάνω.
Okay, μ' αρέσει.
Και έχω σημαντικούς λόγους.
Ωραία.
Okay, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Έχω σημαντικούς λόγους. Λοιπόν, και κάνει καλό στην υγεία. Δηλαδή, άμα διαβάσει λίγο, γιατί το να κάνει να έχει μυϊκή μάζα κάνει καλό.
Έχει σημαντικούς λόγους για σένα, βασικά.
Ωραία. Σημαντικό. Αυτό εννοώ, ναι, προφανώς. Οπότε αυτό θέλει διατροφή και γυμναστική. Ωραία, αυτό πάει. Λοιπόν, είναι δύο στόχοι. Πώς φτιάχνουμε τη διατροφή, πώς φτιάχνουμε τη γυμναστική.
Διατροφή. Θα υποθέσουμε ότι χθες, λοιπόν, που ήταν πρωτοχρονιά.
Ναι, ναι.
Δεν έχεις πεθάνει.
Όχι.
Σε οτιδήποτε ξύγκη υπάρχει.
Όχι, όχι, έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει. Τα έχω αλλιώσει όλα. Και αυτό πάει στο κομμάτι της διατροφής. Θα χρειαστεί πολύ τέτοιο. Θα χρειαστεί πολύ πειθαρχία εκεί. Οπότε εγώ τι κάνω τώρα. Τρώω σαν χαβούζα. Για να μπορέσω να έχω το ψυχικό απόθεμα να μπορέσω να κάνω μια διατροφή για τουλάχιστον 2 μήνες πιο αυστηρή, και βασικά για 1 μήνα πιο αυστηρή, να τη χαλαρώσω μετά, γιατί ξέρω ότι δεν είναι sustainable.
Okay.
Και το δεύτερο είναι το πώς θα φτιάξουμε τη γυμναστική. Ωραία, εγώ Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή κάνω Aikido.
Mm-hmm.
Σαββατοκύριακο δεν θέλω, δηλαδή θέλω να κολοβαράω γενικά. Οπότε πρέπει να μπει κάποια γυμναστική για βάρη και μυϊκή ενδυνάμωση Τρίτη-Πέμπτη. Πώς θα το καταφέρω αυτό όμως? Έχω ξεκινήσει και κάνω warm-up όλο αυτόν τον καιρό και δεν κανονίζω κανένα meeting μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα. Δηλαδή, η μέρα μου έχει τελειώσει πριν τις 6 από meetings, το οποίο μπορεί να είναι υποχρεώσεις που μπορεί να με εμποδίσουν από το να πάω γυμναστήριο, ας πούμε. Οπότε έχω φτιάξει πρώτα την καθημερινότητά μου να έχει χώρο γι' αυτό. Και οπότε, για μένα αυτά ήταν τα actions, ότι βρίσκω ποτέ είναι, φροντίζω εκεί να υπάρχει χώρος, να το συνηθίσω λίγο, για να μην δημιουργηθούν μπλεξίματα. Και το επόμενο είναι όταν θα έχω το ψυχικό στένος και όλα. Φέτος που μπήκε λοιπόν η καινούργια χρονιά, παίρνω τηλέφωνο σε ένα γυμναστήριο που ξέρω ότι έχει προγράμματα strength training κοντά στο σπίτι και το κανονίζω.
Άρα κάνεις New Year's Resolutions.
Θα σου πω, γενικά είμαι πολύ κατά του New Year's Resolution. Τα κάνω για πλάκα, αλλά αυτό τώρα με βολεύει, γιατί αυτά τα πήρα απόφαση εδώ κοντά στις γιορτές που αρχίζει και κουμπώνω τα μελομακάρονα το ένα μετά το άλλο. Και να σου πω κάτι, δεν μπορώ να κάνω, ρε φίλε, δίαιτα.
Εντάξει, εγώ στο δέχομαι. Δεν...
Δηλαδή θα φάω σαν ζώο.
Δεν σε έκρινα ποτέ, νομίζω.
Όχι, να το ξέρεις, θα φάω σαν ζώο.
Το ποτέ. Ξέρω.
Γι' αυτό δεν σε ενοχλώ και αυτές τις μέρες συνέχεια με το να τρώμε ψάρι κάθε μέρα.
Ναι, ισχύει, ισχύει. Και εγώ θα σου πω την αλήθεια ότι το να κάνω New Year's Resolutions είναι κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει. Γενικά το έκανα επειδή ήταν της μόδας κάποια χρόνια.
Ναι.
Θεωρώ ότι είναι σαν το Instagram. Παρέχει μόνο θλίψη και στεναχώρια στον υπόλοιπο κόσμο.
Και παρέχει χαρά εκείνη τη στιγμή που το κάνεις.
Δεν ότι παρέχει χαρά.
Εγώ θα κάνω αυτό.
Εντάξει, ναι, έχει πλάκα να το πεις και να το γράψεις, αν το έχουμε στο blog σου και στο Twitter,
ναι,
σου ή κάπου αλλού. Αλλά γενικά δεν... Καταλαβαίνω ότι το ότι αλλάζει χρονιά, το ότι αυτό συμπέφτει με μια περίοδο που μάλλον θα πάρεις κάποιες μέρες διακοπές, όλο αυτό το κομμάτι βολεύει για να πεις ότι εγώ, ξέρεις, κάνω ένα reset και θα δω φέτος πώς θα πάει. Έχω παρατηρήσει σε μένα ότι δεν έχει καμία διαφορά το να το πάρω απόφαση,
ναι,
στην αρχή της χρονιάς ή κάποια άλλη στιγμή, και μάλιστα άμα το πάρω στην αρχή της χρονιάς, μάλλον θα το πάρω εσκεμμένα και εσπευσμένα ή τέλος πάντων χωρίς να του ρίξω καλή σκέψη. Άρα γενικά εγώ προσπαθώ να βάζω στόχους στη στιγμή που νιώσω μια ανάγκη.
Mm-hmm.
Δηλαδή, συνήθως βλέπω ένα πρόβλημα, το οποίο θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, η υγεία μου, η φυσική μου κατάσταση, το πόσο καλός επαγγελματίας είμαι, το τι θέλω να μάθω, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία με απασχολούν κατά καιρούς. Και θα το βάλω συνήθως εκείνη τη στιγμή το στόχο αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησα να διαβάζω λίγο παραπάνω βιβλία από το Σεπτέμβρη, που συνήθως ξεκινάω στο καλοκαίρι. Γιατί το καλοκαίρι θα πας διακοπές, οπότε είναι ένα κλασικό τέτοιο. Όταν το καλοκαίρι διάβασα 0 βιβλία, όπως και πέρσι και πρόπερσι και όλη την υπόλοιπη καλοκαιριά της ζωής μου. Αλλά το Σεπτέμβριο είναι παράδειγμα το οποίο έφτασε σε ένα σημείο που είχε νόημα, είπα θα το κάνω τώρα. Οπότε οι στόχοι για μένα μπαίνουν λίγο πιο δυναμικά εκείνη τη στιγμή και δεν μου αρέσει να περιμένω το τέλος του χρόνου για να βάλω τους καινούργιους στόχους. Τώρα το τι στόχοι μπορεί να είναι αυτοί, μπορεί να είναι πάρα πολύ και διαφορετικοί, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, ένα στόχο ο οποίο λέω θα τον κάνω και δεν τον έχω κάνει εδώ και έκανα τετράμινο, ούτε αυτό πάει καλά, όπως βλέπεις, δεν είναι μόνο η αρχή του χρόνου που δεν πάει καλά, είναι να ξεκινήσω κολυμπητήριο. Όλα αυτά όμως, ρε παιδί μου, τα πράγματα, ξέρεις, είναι λίγο. Θα τα βάλω πιο πολύ. Δύσκολα μάλλον θα βάλω στον εαυτό μου στόχους οι οποίοι είναι σε επίπεδο έτους, αλλά θα είναι στην εκκίνηση μια συνήθεια. Δηλαδή, μου είναι πολύ πιο εύκολο να πω ότι έχω μια ανάγκη, θέλω να φτάσω κάπου. Δεν θα το ποσοτικοποιήσω αυτό το κάπου, αλλά θα βρω μια συνήθεια που θα με πάει εκεί. Γιατί μου είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνω το ίδιο tracking
ναι.
Στην προσωπική μου ζωή με αυτό που κάνω στην επαγγελματική μου ζωή. Οπότε κάπως εκεί πέρα το χάνω. Ούτε θέλω να πω να φτιάξω ένα τρέλο και να πω έχω 10 στόχους για να τους βάλω.
Όχι. Επίσης, νομίζω ειδικά στο προσωπικό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις γιατί έχεις βάλει αυτό το στόχο και γιατί αυτό είναι σημαντικό για σένα. Γιατί απλά θα γίνεις demotivate, θα αποκαρδιωθείς και θα το αφήσεις.
Ισχύει.
Αυτό το πράγμα.
Και είναι και το πιο εύκολο γιατί κανείς δεν πρόκειται να σου πει γιατί είπες ότι θα χάσεις κιλά και δεν έχασες, γιατί είπες ότι θα κάνεις βάρη και δεν έκανες. Γιατί όλο αυτό είναι κάτι το οποίο βάζουμε τον εαυτό σου. Άρα το πιο σημαντικό για μένα είναι να βρω έναν τρόπο να το βάλω στην καθημερινότητά μου. Και μετά να το προχωρήσουμε.
Συμφωνώ και εγώ επιλέγω τέτοια πράγματα και γι' αυτό έχω την τάση να γίνομαι ψυχαναγκαστικός με αυτά. Γιατί είναι πιο. Μου είναι πιο εύκολο όχι να τα ελέγξω, αλλά να τα τηρήσω.
Κατάλαβα. Οκ. Okay.
Cool.
Τα ακούω. Οπότε δεν έχει New Year's Resolutions, αλλά έχει μια πολύ ωραία νέα χρονιά.
Ακριβώς.
Εντάξει, είναι μια περίοδος που. Υπάρχουν ευχές από εδώ και από εκεί, οπότε λοιπόν όλες οι ευχές που δίνετε και κάνετε να.
Καλή χρονιά, ευχόμαστε, ναι.
Καλή χρονιά. Έχουμε να προτείνουμε πράγματα.
Δεν θα προτείνω το WeCrust. Έτσι αλλιώς το έχω πει, οπότε ποιος θέλει θα το ψάξει. Αλλά θα προτείνω το. Κάποια από τα άρθρα, θα δούμε ποιο θα βάλουμε κάτω, για το επίτευγμα της πυρηνικής σύνδεξης, το οποίο έγινε στην Αμερική αυτές τις μέρες. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει.
Όχι, δεν έχω ακούσει.
Που είναι η πρώτη φορά που καταφέραν με πυρηνική σύνδεξη να παράξουν παραπάνω ενέργεια από όσοι έριξαν μέσα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Okay.
Υπάρχουν πολλά βήματα μέχρι αυτό να εμπορεύσουμε και να μπορούμε να έχουμε ενέργεια από την πυρηνική σύνδεξη, αλλά βάλανε μέσα, νομίζω, ας πούμε, 1 εκατομμύριο τζάουλ και πήραν 1,5. Νομίζω βάλανε 2 και πήραν 3 εκατομμύρια τζάουλ.
Άρα είναι. Αρκετά μεγάλη η αύξηση.
Δεν είναι σημαντικό όπως βλέπεις σαν νούμερα, αλλά γενικά για να είναι εμπορεύσιμο πρέπει να είναι τύπου πολύ παραπάνω.
Okay. Επίσης η πυρηνική σύνδεξη είναι το αντίθετο της χάσης.
Στην ουσία αυτό το οποίο γίνεται είναι έχεις μια. Τώρα δεν είναι πυρηνικός φυσικός, αλλά όπως το έχω καταλάβει. Έχεις μια κάψουλα, ας πούμε, η οποία έχει μέσα δευτέριο και τρίτιο, που είναι ισότοπα του υδρογόνου.
Okay.
Και. Τα μπιμάρεις με ενέργεια και αυτά.
Γίνεται υδρογόνο.
Είναι υδρογόνα, έτσι και αλλιώς, ισότοπα.
Α, ναι, οκ. Okay.
Και αυτά γίνονται, νομίζω, ήλιο.
Αχα. Α, μπράβο, ναι. Και
αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται και στον ήλιο.
Και απλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο ελεγχόμενο.
Αυτό έχει το εξής θετικό. Αυτό καταρχάς είναι η διαδικασία που έχει ο ήλιος. Και δεν είναι μόνο ότι είναι πιο ελεγχόμενο. Αν θυμάμαι καλά, δεν έχει πυρηνικά απόβλητα.
Οκ. Okay.
Και δεν, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου επικίνδυνο γιατί άπαξη σταματήσει η πυρηνική σύνδεξη, απλά σταματάει να παράγεται ενέργεια. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχει να κοντρολάρει, υπάρχει κάτι το οποίο είναι να συντηρηθεί.
Οκ, okay, κατάλαβα.
Και είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αυτό.
Ωραία, Βασούλα. Εγώ θα πω ότι θα πω. Ναι, γενικότερα θα γυρίσω Huberman και μάλιστα θα πάρω ένα σαν κλιπάκι που βρήκα από κάποιον τρίτο. Δεν νομίζω ότι είναι επίσημο κλιπάκι δηλαδή. Αλλά κάπου το άκουγα τώρα αυτές τις μέρες και νομίζω ταιριάζει. Όπου έλεγε ότι κάποια πράγματα στη ζωή είναι απλά δύσκολα.
Ναι.
Και ότι πρέπει απλά να το αποδεχθείς.
Ναι.
Και ο τρόπος που μπορείς να κάνεις τα δύσκολα πράγματα αυτά είναι να προσπαθήσεις και να πεις στον εαυτό σου να βρίσκει χαρά μέσα στη δυσκολία. Δηλαδή, το να πεις ότι κάνω βάρη, για παράδειγμα, είναι μια προπόνηση η οποία είναι δύσκολη, ρε παιδί μου. Δεν είναι μια προπόνηση η οποία είναι πιο δύσκολο από το να κάτσεις να πιεις ένα καφέ. Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να βρεις έναν τρόπο Όχι να πει αυτό ένα γλυκό επειδή έκανα προπόνηση, και άρα λοιπόν να έχει την ανταμοιβή και να περιμένει φάντα την ανταμοιβή, αλλά να βρει τον τρόπο να παίρνει χαρά από το ότι κατάφερε να μπει σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία και να βγει από την άλλη μεριά.
Συμφωνώ απολύτως και θα συμπληρώσω και σε αυτό να πω κάτι το οποίο έχει τύχει. Να πω ότι στην ουσία, για παράδειγμα, λόγω την εμπειρία μου τρέχοντας μια εταιρεία όπως και εσύ, για να σου αρέσει αυτό, πρέπει να σου αρέσουν τα προβλήματα που φέρνει αυτό μαζί και οι δυσκολίες.
Ωραίο, μου αρέσει να κλείσουμε έτσι και να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά.
Έτσι.
Ωραία, λοιπόν, αυτά. Μικρή κουβέντα S04Y09.
9.
09 είναι αυτό.
9.
Σούπερ.
Τέλεια.
Αυτά. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα.
Τα λέμε.